지 상고 양아치 거들지
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Loso washito de dikotati America la sobi kwa use lango use tize hil lingua. Ngusa kwa use la baluse na ushio wala 2 juillet 2024. Ibala ezengba azuzo kwa pusu ndoona kreati foroti majie tene kwa singa TV wa Afrika na ndoti gire pupusa 1.7 FM bongi nga na ndoti gbada tere VOA Afrika.com. A wako singa tia la ke Felix ye pasi se zero fiyema marse kwa ya veda nga na CV Doris Soye Kumi. Fadeso asango. Sango ti Afrika ndo kwa tik biyong biaso wa keba do tenti seni wala ministère de la santé a zyan an do la prabari poko ngo boti karango lege na kobe la ti COVID-19 nda zyan mousle biso wa kekiri na kodron na pekoti pelerinage ti maka. Sango ti akodo wande na Kenya atu goti la polisi a pika ngombezi sole wala gaz lacrymogène nan doti azoso a bungbi la so la kota batati Nairobi ti unda ti tenek bia William Ruto alondo nan batati lingo bia ataso a Gbion Diasolani a wabadale zo a sou ndali ti a taxe so ake nan doti angere ti mapa nga na a kutukutu. Nambagi ya la unda ti tene a zi nambata ti kwa tjala a wakwa ti leta so kwe a salasi kbali ti bonsolo aga na kodoro. Na komor gbya azali a soumani a soro bongenge ti lo nour el fact tunga na gbyang gbya so ak bando na tenti so kwa bar govoma wala affaire gouvernemental. Akamaki tenga na awa mungo sango a kasa magati sango ito kwa soso na bangolo tia la batene ake gigon lege ti tene a zia mwenge ti lo na mbata ti lingo gbya na peko ti lo. La kwe na sango tia kodro wande na Etats-Unis sisi ti Amerika bia Joe Biden na kasa mbeti so kutando kwa ti farangbanga wala kour suprema mu ti tene a tene ti tene angbyon. Ate so kwe aken na liti gbiati kodro wala immunité pénale. Na bagi yango tia républicaine na ngbina gbia Donald Trump a yamba na ngana be décision so ake sukurande ate so kwe aken na liti lo do gbia Donald Trump nda touran so na lo moun batati lingon gbia we ate so kwe agbion. Ndangwa sango, sango tia wanguru na malakoti kangoti yungwenti ndemoti gere ti euro na kapati quart de finale so a tambo la biri na Francfort, sisiti Allemagne, Portugal, la Kinda, Slovenie, nangu ota na para na peroti prolongation. Soti tene Portugal la ketingan de la France yiso a Kinda Belgique nangu oko na para. La kwen na kapati ndemoti gere wala Copa America biri na Kansas City na Etati Missouri Uruguay a Kinda America nangu oko na para. Soti tene America sigi na yatingani wala lo ke elimine. Nambage na timbeni ndemoso a tambola na Orlando, Panama a Kinda Bolivie nangu oko na para. Bitene a Kinda Bolivie nangu ota na oko. Jetene nando ti veu Afrique ndali ti kiringo ti a muslim na pèlerinage na maka govoma jan se se ngobo ti karango lege na kobela ti COVID-19 ima gbiong biati ndokwa ti seni Pierre Somse na dedisinga ti Freeman Sipila.
Ibumbi la soge ndati so yinga itene popo tia itati so aguna pèlerinage ya tia kodro mingi so a pèlerin akiri awara COVID na teretia la bilimbili na Senegal e akodro mingi ki zovuko a yamba la ti tene a ba a bembendo na teretia la a kiringo tia la tanso la bando la lutia la si ton alaka la bibi jala maladmi aka na COVID a bando la lutia la ti tene a sara soli na la pe a ti tene nga usi a sara soli na si wa tia la pe ti tene ton a malada ka da bjani ya la kangvini a pe donc banda ti so itingu terege ti tene inga usi legio ko na Senegal, na Cameroun, na Mena Kodro, inga usi, iguli ti, itene, ileketere ti ti kuna, itati iswa kulundu na, inashtika. Bjani, tenetele mingi gina anduti, aeroport bangi mpuku, ndali tiso, itati ni ayakiri na avion, ala agwilani na avion mingi, ala ayakiri na avion, kutandu niso, ke ala kegada ke aeroport bangi mpuku, nilasi, bungo li ti, niko ya agi, anduti, ngobo ti kwasu, piti tenezana sese na aeroport bangi mpuku, tene yambala nzoni. Bjani, na kati katikati ti a ngobo ti kwa da so izana sese itene ala so ke gala katikati kodo ti akisigi wala ke ga inga usi ke bebendo andu ti kwa su kwa ngai tambula
ke fade Pierre Sopsi bien biatin do kwa ti seni wala ministre de la santé
kwa suwa wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa suwa sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
jetene na ndoti veo afrika la pekoti beloko kutando kwa ti la douane nga na pekoti bangi kutando kwa ti la douane na mulege na kete kondo ti be afrika tonga na bebati na gambola ti sa kwa fade so na ndoti gbana tere ima ngia ti beti kota waenda ti la douane frédéric théodore inamo na didisinga ti fiman tipila
ministre ti finance soit le ministre tumbi a muyanga na ndoti muyanga sosi gbiati kodro et na premier ministre amunalo simbi mulege mbi gwina ndoti mini délégation na sese ti berberati kaigo fadi bia hitne iza na sese logiciel sa ir na tne sidonia horde sosi iwani la soir sa deja tonongwa kwa tonsa we e ando so kana berberati akando so sosi siria kada e a receta kada il faut d'aigo rapidement tne e informatiser système nika e asala si kozo so koma la kasa kwa ni manuellement iki bande na ndotia kwa so ke njoni kapase ka so njoni pepe donc a ligue so si go bianika e na itati ti direction ti système d'information so directrice ni la guna ere ti direction ni so et puis na itati ti projet sidonia ordonné ngana zo ti ta zo ti orange so si na legue et Guisika et ça quand on a regagné effectivement l'assaut de milieu était rassuré là que déjà recette berberati a déjà informatisé ouais et puis bungangu ni sotite ni formai tati a douani ça que nambe ka parce que a déjà wara mombo qu'on a ndoti qu'on a pet mais ils a machine ka saringa ti sar qu'on a ndona pe afa que ya quoi ça rappelle donc il mou équipe ta formateur la go formé là il mou na la même ma certificat ti formation ni et il va quitter la société berberati go je kana gambula gambula quoi il s'agit même hier l'asso recette berberati recette gambula quoi déjà a que déjà informatisé et pas que interconnecté na administration centrale que donc l'asso big nati bureau tmi yeso quoi la saraka big survenant en direct parce que ton là en recette même une déclaration déjà mis que base na recette berberati bala jana en recette une déclaration simbi ba kimi kete ngwe na pe konsi a apuré peut dire la mon recette a pas big ira la directement de mettre mais ba déjà bas deux déclarations c'est là à la liquider non mais ton engagement ton estime que bana perso il faut à la verser une année qui n'est apurée non apurée ouais avoir acquis zéro et même qui n'est ni qui jusqu'à la frontière mais qui jusqu'à même 15 zones à checkpoint ici les bas que la circonstance aussi à la salle quoi ni ça mais à quoi les nakati sont amenés ici sinon encore coca à la yé ici ça qu'on a machine ni qui a fait à agent zéro tout à la bas à ton cas angolais que parce que cojo tout le monde bas il sera la réforme tout cojo n'a qu'un parce que qui d'abord obligé de faire la réforme parce que obligation de tenir modernisé administration qui est en attente à administration qui dans tout monde tout parce que l'organisation mondiale qui a toujours équipe qui tenait à aussi à évaluer et où c'est ni à qui tenait il faut qu'on allait gagner la fraude douanière et puis la corruption donc qui en voulait gagner digitalisation ni à camini quota système qui en voulait gagner
à qui fait Frédéric Théodore Inamo quota wenda voilà directeur général de Tidouane
Vewa sangu asara mpimba kwa mingi asara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amule ngi bi Afrika na ti dunia mubimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda azu kweso sa kwa na vewa sangu singila na la mingi zasi ala ngwana njoni kwa so ala sara bi barala kwe
Jetene na ndoti veo afrika wabata les outils na la bogila na kolo komandant ki wam Auguste Dekowan a dema kpaleso a zosu a kben do tiala wala a deplise a keda nalti so yikwe a tiala nambage lo dema alege so kwe abuba nambage ka imalo na didisi nga tifriman tipila
na bisina yati kwa dhulti nanga bugila ayiti kwa limingi akidasu asara si duti ngo chayi tasu akina mbagi ka akinjona pe kuta kwa lini akina mbagi chayi tasu ala kwa kwa dhulti ala timbagi ti ndoru zairi ala kina mbagi ti nanga bugila teniti kwa lisu akina popu tala antra ala na usi batangwa yama ungo chazu su kwa akpisi akina mbagi ka apiti on saki nandoni swala kika mwke wara mamata mulingi na akita mulingi na akuli swala kida dati langu akida pe na ala kikina kbeti kiki amena akida swala waregeme na famida kiyo swala kana ndutala me teneti kobe teneti nguti yongo ayekedanga na sara si dutungotala kana lege napa moinga a turugutso akeka akitita ne pika sako mingi na ndutala na lege ti kwaswala kesara me moinga na yati akwasuka la kesara amena yake daswala piti kenala arriveti kontroli kwa pemangatala kana moeti deplacement nai na iso akisi akinduru na ndusala kana yanape akina yati amena akswala keda me tongana mabazo akitambula akesara si azuswa kisigi na kibikwali na ndutia azuswa kitambula na lege me akina yati kodruti nanga bugilani la akwalina sidape me turugu swa kika alakisa kotala na legini na kuta kwalini sunga akina yati kodruti nanga bugila akingana puputia zuti batango yama ngana ala susi akifaya ka mbeni mokebake amena mburu swa keda alakimuwa yama tala kwa kizana yata yaka na alaki sara si kete ulu akinuluna puputala na pukuna sara si parfuwa kigana problem me ama kunziti kodro nanga na uturiti swa kika agitite na kaite nisu mbeni kuta kwaliso ayitati nanga bugila akinani akina legiti vrema kuku kutusu lasu tongana idikonzoni asara tona nze umeneso kukututi lunungo nambagi ti busangwa ti tena gojiska ti tena sinagwata ti bugila ti gunambagi ti pawa wala ti gunambagi ti chad akengangu mangatine kozo problem na ke problem ti ligi nangami na kwali susi azu susi akitamula na ligi akidematertala wala wati kamio akidematertala da akinaligi ti ungotame na barere swala ba ki mingi na asara si azu swa ki voyaji ki mingi ape na formalite swa unda la ala ba ahondoni na asara si ala iti tena muligi ti busangwa ti tena gojiska bugila ti tena sika pe na asara si kwali akida akumbati yaka sumo ba azuti yaka akina karaku ala kina bundu sumo peti tena mojiku ungona pe depuis so kusala ti yaka undi jusqu'à là so moba akumbati yaka suku angmana da na agameni kota kwali mingi agameni manka gayinda lita wafango yaka sok na mbangi ti nanga bugila nanga ala sok na mbangi ti abibura ti gungunu jusqu'à ti sina pawa
Kifade di mangana tukombela ti Auguste Dekowan wa badalizo ti nanga bugila na kodo komandant ti wam
Bata hewa na hiyo si kwa mbaki mingi tiko da sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza maleze ki nati dini ya mbunda izbenda hewa na kutase lukase benda yeti ame mingi tiko da yeti lako kutichala yitene ala sasi kodo sara amanya dena doza se yeti yeti dati kwenye na yiki hewa na liki azina liki si atenga mingi tiko da teki
Jetene nando ti veo Afrika na lege ti anzese kwa suwa mwenge ti kodro koli wali ya kisara ti gina kobe ti angati la koko. Ti batasewa ti tuba na yere isala lisoro na zonio tanjo so lwa kisara kwa ti disk joke na sisi ti Amerika. Ibalo.
Disk joke so a ere nige DJ so aku zuso loko leke gerete abia ti loko zangia na beta zo na eta reception afet ndenge dan denge ongana anniversaire un mariage ou bien une cérémonie tingia donc le disque du keniso le knai qui peut m'appeler la tête l'eau pour la platine tout l'eau platine soit qui m'a apparaît soit la devant l'eau sauf s'il y a bouton quoi avec da tenir la si avec signal son pour l'état bas le ciel à ce que moi n'est-ce que d'autres dans la liste
le so a répété encore c'est un petit bien personne disque à personne il n'a pas battu la titi moni
ben de mingi la question le so ando à que c'est un baisseau ak pikana bia so me faso na technologie avancée faso ay gna laptop bok na ordinateur timo ni la mok fura bia ni tout mok na repertoire bia tout mok ak na yati ordinateur timo ordinateur me faso ak partager na yati koutam bongoro appareil mixer so ak na tete mo DJ ni ni la si faso mok gya bia na yati ordinateur si Mosirina Lisa doit commencer à donner la nuit.
Quoi, tu m'as dit, je suis sûr à ton aïe ton aïe.
Mais commencez, parti disque du Kesso, ton aïe Tangia, la Pangika, sous Aigna Radio Cassetto. Mais l'ami commencé, Nani, doucement, doucement, Neta, Cartina, Barabala, 5 kilos, parce que Milangouan donne 5 kilos, Duruna, ABCK. Donc, Nila, si Neta, Da, Neta, Isoa, Keteketa, Feti, Bigi, Juigna, Keteketa, Paris, après aga CD so ce qui joue na yata maeto electrofonso donc quand il gagne aux États-Unis donc Geniso doara Antonia technologie so a fini ni la aga ordinateur so
soit le moque banzoni na quoi ça so là
mais ils sont pas par la mozo ni la que tengo et tout mon bon c'est zone là que surtout na été là si azwa que ça a fait mingi à ça a barbecue donc waraye tout so ça pas mon amour au détenu monté na iso il tenait merci na zapa
mon cabet tu comprends na ama c'est ka koli wa wali so que mayan de meso tu ça ma tia quatre na mozo
question ta la ni a que bienvenue parce que son mi diso ama c'est ka en gambé même na afrique na ndwa ala yi kwani so mingi ala que to karambia message tout monde ambi a conseil comment ala ti garde ton ambi tonzo donc wa mbini so na bangi na tia na cameroun so tra occasion da amina la pare son bit utiliser nga pe parce que bit changer a pare ni au fur et à mesure donc bit tokanga na la mo conseil na la comment ala que beaucoup atala ni donc vraiment a jeune mingi a intéressé pe tala na pare so
Egunda akoli wali soko ya kisala azele kwa ati gila kwa beti angati lako kwa ati batase wa angati tumba na yere. So ala mafade ake zonyo tajonso lusa kwa ati disk juke na siseti Amerika.
Bibi Congo nando émission zei teneso ayekena dasinga tu vois d'Amérique na sisi États-Unis ya diaspora ti sisi ti poto beche ayekena ingia ti mango émission ti zei tene mingi na yanga ti kodro tiye eke ma fango tongo kobe ti kodro tiye eke ma tene ti nzapa eke ma journal ti kodro ndende mbie ti binga Congo nando a journaliste kwe sa sara kwa na dasinga ti radio voix d'Amérique.
Ala kebala kwe jetene nando ti VO Afrique la sona sango ti seni wanganga docteur Cyril Nikez Kwambo na Société America amune wango nando ti kobela ti tifoïde imalo.
À couper associé au Benin Congo soit il va être salmonella c'est avec microbiote à Kwalo na ti à couper voilà pour ceci avec contaminé contamination avec zende ti je ceci avec la tifoïde so le petit de ça zende na ti ngonda ou bien de sous un bon genre et puis à contaminer comme ou à contaminer ngou c'est ton mon ceci mon ça n'est pas ça dit là
On a bien fait qu'à Kobe la dit, il faut être sur Côte Wala, ou en Gaza, si tu n'as qu'à la Ligue d'Ani.
Kobe a dit, il faut être sur Afar, à Zonier, à la Tifoïde de manière exagérée, mais comme dans Côte d'Otika, pour un petit assainissement, ou à Tumbango Zende, à Kemingi, faire Tifoïde à Félix Mingi aussi, par rapport à Ménako, à Côte d'Otika, à Tintis Zende, à Tapemé, à Tumba, faire le tifouille sur, quand je venais à l'extérieur, avec un de la tête d'Atié, et qu'il y a un cabinet, ou à la crise, soit que Johnny, et puis qu'il y a un système Tingou, Tingou, associé à que Johnny, tout le monde a fait du Tingou, il faudrait que tu aies du Tingou, Johnny, tout le monde a fait aussi Chiou, peut-être que tu aies du Tingou, Johnny, et aussi, il faudrait que Zo, à tout le monde, beaucoup de Johnny, et puis, à ce point que tu aussi, Johnny, et puis, vaccination, on va dire, faire le tifouille, bien que tu aies, c'est à mon tour, Marina, associé, a empêché fièvre typhoïde et donc à mes yeux c'est petit monde et empêché la fièvre typhoïde et quand la mode autant la fièvre typhoïde sur le docteur a diagnostiqué ni à la mode il y aura ça il y a des antibiotiques parce que fièvre typhoïde aussi a que dans la même complication de la mise en complication sur on va à que assainement au niveau de l'intestin parfois un intestin avec colo ça il y a des perforations. Parfois, il faut à sa opération chirurgicale à réfectionner à un test contre sa corrosion.
Fièvre typhoïde à Kenden, fièvre jaune à Kenden, différence à Kenden là.
Fièvre typhoïde à Kenden, à Kenden par rapport à fièvre jaune. Fièvre typhoïde à Kenden, à Kenden, à Kenden, à Kenden, à provoquer l'eau. Fièvre jaune à Kenden, à Kenden, complètement différent. Ça aussi à Kenden en relation.
Na bangi kambela zoa wala palu awe inga pe wala kake tifoïde wala ke palu a limite de sa toilette na inga difos na popoti palu na tifoïde.
Na niveau si a symptôme a si se sa parce que na kobe a fièvre tifoïde mon que sa fièvre aussi a kemba na pensement a ninga mingi
Ake fade wango ti wanganga Dr. Cyril Nazaire Kwambo na Sud Amérique na ndoti kobela ti fièvre typhoïde.
Mbeke le message a pas tongone ye. Et monsieur ça y est mec, ya ça y est mec, ça y est tene. Na ndoti pe wa Afrique zo, ake mbili kiti ye mishu ave, kwa ti le ene, ato ka ma voix gorge ti tonalité, na tonalité de tono. Ata prêche da wo, ça dit que ato ka ma ye kanenduni, na ti monsieur ya y tene chubo. Se pas tonne à n'importe qui. Ta ka mbeke te tukate ti, ti yor yor kola. Donc vraiment, nous avons tout quotidien, nous avons toujours attaqué l'émission de J'ai été le droit de partir dans notre pays, pour l'Afrique, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons demandé que aussi, mais voilà.
Sony Production, Liga Sabon, Babégati Lavaka.
Lo yangba pendra bozoko ti aintati ango boto ti la waka sola ke malande beso ya etene na ndoti bewa fake Zakaria Rasidi wa sangonge ti tia wandara wala humoriste a mune wango na ndoti yingo tere wala ndoyi ibado
ai felikisi itatimbi bimbi totongbi ngutila unji senge pepe ba di hagba di mukota mukutin japaso a irina tene bible so bi diko a komanse na bageti koli ya gondi a si na bageti wali bi ba na yani tene titana tene mofa mbati mozo moke mbati mozo mozonga mbati mozo ake da pepe ajo aga bato nga sumbike diko ake tene di tene ti siri tene ti ndoye tene ti yengo pe na mpa mo yelo tonga na mo veni ba pedra tene so ake tene na nila ya jo ti ndo be ndo diji aga inu de kardinal bigambi mufa deso mbe ni mbe titi njapani sakiri nga tene kora wala bi mukora na sese ndo sumbi muni bi guni maboko timbi bi komase ti diko alondo na bageti maboko tu wali mbi akiri na bageti koli baba abuku so mbeda ke komase tu na bageti koli ako undi na bageti wali mbeda ke komase na bageti wali ala gasting bitere tene ti fango jo ake da pape tene ti tene mokemba ti momo jonga jo sara shoni na jo ake da pepe di tene ti ndo ye yengo tere siriri yemba tokana mo veni mbati mo jola nzapala leke lo aleke mo bagan chonya kene tomo shema filiki si atimbi Tifadiso, ajo, achewa, ajo, tindo, tibendo, gigi kwa aga, mumbi, fatete, neba, mbi, imbi, ga, ibame. Nila mba, fadiso, irini, ake use kwa nandoti mbi, ake kardinal imam. Imam ni ake nembe ni jono, usi ake ka, me, yeso mbi eti unda, a yeso kwa ake si so alondo tulu nandua. Tifango zo, niso alondo nandua. Tikemba, timozo, niso alondo nandua.
Sur la mafade à que Zakaria Rassidi ou à Sangonga Jitia Wantara ou à la humoriste.
Baba Boganda Azana y tene ota, mama tene ota, lo tene y bombi tereti, y netereti, y sara kwa. Ake gineta tene so ota sola, si kodorosi alingiti gwananduzu biani biani, na y bombi tereti, moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga, y kwa y bombi tereti ako, tonga na mlengeti kodro, et puis y netereti, mo respecte mbatmo, mo ye mbatmo, sa nambatmo ye sa son loape, zua kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere, si kwa y ye tere, et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon allegeni même que quoi tinye tinye mo sera quoi allegena yata tene so tasola odoro ti ali ngiti gona nduzu biani biani baba boganda kan ngandoni na tene akolo tene zokwe zo
Gasinga, la voix de la mairie.
Rien n'est tard, fin de la Bozokoti, aux Aguins, Tigunda, la Sokwa, Kema, Kwatinga, Tizetene, Nangati Sango, Yangati Kodoro, Nandoti, VOA Afrique, et Yetere, Ita, et Matere, et Bumbioko, Nabe Afrique.
Ici, ça commence dans deux voies de l'Amérique. C'est un petit souci à la tribune à Indonésie Tango, qui codro, n'a bagué, et soïté, n'a codro wadé, et l'imbécima à Sangoso, n'a rien qui codro, n'a de ses bandes à terre. C'est là, la voie de l'Amérique.
Il y a un tati à muslim qui est africain, la qui est en gotia la na be africa, la perrotite à mon atia la na pèlerinage na maka, yoko et undana la ti ma awangoti awaranga na ti kobelati COVID-19. Nous n'avons pas abattu la laque, la guiguitine.
gande la gomo ah Martinez Nganafe le ministre de la rumbalisation mon que passe à la confiance en sa patrimoine yaya jibena télé la patrimoine Jean Paul Poupandé la confiance en sa patrimoine dans une automobile patrimoine à la patrimoine à la soirée à la banque soit que mon bon tient là-haut.